Хто не противиться злу, той співучасник зла.
А тепер послухайте. Тут новий Мойсей, вищий. Це твердження не про пацифізм.
Підстав ліву щоку, тим самим ставши рівним йому.
Це твердження про справедливість.
Боронити державу?
Це не питання, чи я довіряю людині, яка хоче мене позичити. Я їй не довіряю апріорі. І лише з появою Месії ми зможемо зрозуміти закон. А законно діяти в цьому випадку – це залишитися голим в суді.
Вітаємо вас в Українській евангельській теологічній семінарі. Мене звати Ольга Кондюк. Сьогодні мій співрозмовник Федір Реченець. І ми будемо говорити на тему, чи треба противитися злу. Сьогоднішня наша розмова буде відбуватися навколо конкретного біблійного тексту, який дуже часто наводиться як аргумент, коли ми говоримо про пацифізм, про право не лише якоїсь особистості, а всієї України на оборону. Це текст, який записаний в 5 розділі Євангелія від Матвія. І я зараз процитую, можна так сказати, буквально одну фразу з цього тексту, а ви вже скажете про ширший контекст. Ісус Христос робить заклик не противитися злу. І оскільки Ісус Христос робить цей заклик не противитися злу, то багато хто каже, ну, то треба здати злу, не треба оборонятись. Не треба ця вся зброя, не треба домовлятися з іншими країнами про постачання зброї, про військову підтримку. Злу не треба противитися. Але натомість, яка реакція є в суспільстві від такого наративу з релігійних кіл, що якщо хто не противиться злу, то й співучасник зла? То все ж таки, про що говорить цей текст? Що Ісус мав на увазі, коли це сказав, і як ми це можемо застосовувати у своєму практичному житті?
Ну, перш за все, це ще один такий гарний приклад, коли ми або цитуємо текст, або згадуємо, що ми десь читали цей текст в наших розмовах, не звертаючи увагу на сам контекст сказаного і до чого це було сказано. І ось текст, який ви навели, він знову з такого досить відомого вчення Ісуса Христа, яке називається «Нагорна проповідь» або «Проповідь, яку Ісус Христос проголосив згори». До речі, всім тим, хто читає Євангеліє від Матвія, треба звернути увагу, що всі основні вчення в Євангелії від Матвія Ісус Христос проголошує згори. Не тільки це вчення, але це вчення здобуло таку назву завдяки блаженному Августину, як Нагорна проповідь. Це перше. Друге. Треба трошки, щоб розуміти, про що це вчення, зрозуміти саму структуру Нагорної проповіді і потім зрозуміти структуру самих тверджень, які Ісус Христос робить, тому що я вважаю, що коли ми прочитали лише цей текст, не прочитавши, що Ісус каже перед тим, тому що Він каже, ви чули око за око, зуб за зуб. А потім Він каже, а я кажу вам, і тут варіації перекладів. Не протився злому, не протився злу, не протився злому злом, або не чини помсти. Тобто, якщо ви будете читати самі різні переклади, то ви побачите, що тут є різні варіації перекладів. І я завжди люблю повторювати. Якщо якийсь текст перекладений по-різному, а не одинаково, про що це говорить? Це говорить про те, що перекладачі все ще шукають найкращий спосіб, як це перекласти. Так ось, повертаємося до безпосереднього тексту, контексту тексту, який ви процитували. Ісус Христос в центральній частині Нагорної проповіді робить 6 тез. Я навмисно називаю це тези, тому що є ціла такий як би сказати, напрямок біблійних науковців, які це будуть називати антитезами. Тобто, чого вони називаються антитезами? Тому що вони вважають, що Ісус Христос або Матвій в своєму Євангелії протиставляє Ісуса Христа Мойсею. І тоді ці твердження читаються таким чином. Ви чули, що сказав Мойсей? А тепер послухайте. Тут новий Мойсей, вищий за попереднього Мойсея, і тому вже не стільки важливо, що казав Мойсей, тепер важливо, що каже на це Ісус Христос, і тому вони протиставляють ці два твердження. Я навмисно кажу тези, тому що я не вважаю, що Матвій протиставляє Ісуса Мойсею. Матвій робить наступне. Він десь був прихильником вірування, яке вже було в колах юдейських до появи Ісуса Христа, що все, що ми знаємо, тлумачимо і розуміємо в законі, це все таке однобоке або часткове. І лише з появою Месії ми зможемо зрозуміти закон повністю, або ми зможемо зрозуміти ту початковий, той початковий намір, який був за законом. І тому я кажу, що теза, тому що коли ми це розуміємо як тези, тоді ми розуміємо, що Матвій каже так. Ви чули, що Мойсей казав? А тепер послухайте, що ви мали почути, коли це Мойсей казав. І Ісус Христос дає тлумачення. І для того, щоб це тлумачення було зрозуміло, він ще потім наводить низку ілюстрацій. І тому я хочу, щоб ми подивилися на це твердження, яке ви прочитали, що було сказано, а потім, як це ілюструє низка ілюстрацій. Так що було сказано? Було сказано око за око, зуб за зуб. Це твердження не про пацифізм, це твердження не про ненасильственний супротив, це твердження про справедливість. Тому що тут Ісус Христос апелює до так званого принципа «lex talionis», який означає дуже просту річ. Як ми можемо бути впевнені, що шкоду, яка була нанесена іншій людині, ми можемо справедливо, адекватно, співрозмірно відшкодувати. Ось як цей принцип треба розуміти. Це принцип справедливості, а справедливість можлива тоді, коли я вам, причинивши щось, можу це якимось чином адекватно відшкодувати. Да? Ісус Христос каже, що напевно в той час, і як і в наш час, цей принцип трошки здобув такого хибного тлумачення, і замість того, щоб бути з принципом справедливості, став принципом помсти. Тобто око за око, зуб за зуб. Але ми не розуміємо, що якщо б це був принцип помсти, то Ісус Христос би сказав два ока за око, два зуба за зуб. Правильно? Тому що мене дивує, що на сучасних богословів вплинула думка Махатми Ганді, який не був християнином, але він дуже любив цитувати Ісуса Христа, який казав, якщо ми не відмовимося від цього принципу, то скоро весь світ буде сліпим. Тобто він його саме розумів як принцип помсти. Справа в тому, що нам не треба відмовлятися від цього принципу. Нам треба навпаки повернутися до цього принципу, але навчитися, як це робити. Тому що це принцип справедливості, а без справедливості в цьому світі ми нічого не зможемо здобути. Тому що я завжди люблю повторяти таку думку, що я можу вам говорити, що я вас люблю кожен день і відноситися до вас несправедливо. Ви будете чути мої слова про любов? Ні. А якщо я вам не кажу, що я вас люблю, але відношуся до вас справедливо, ви будете відчувати в цьому любов? Ну, мені здається, що так. Тому перше, що тут йдеться про принцип. Ісус Христос каже, що не треба цей принцип чути як принцип помсти. І тому ту фразу, яку ви процитували, треба скоріше читати «не протився злу або злому такими же методами або таким же способом, або, мені подобається більше переклад, який каже «не чини помсти». І щоб далі це проілюструвати, Ісус Христос наводить чотири приклади. Перший приклад – це щука, другий приклад – це ситуація в суді, третій приклад – це йти
верству.
І четвертий приклад – про який ми дуже часто його упускаємо, тому що він нам не зрозумів. Це давати взайми кошти. І тому, якщо ми ось так читаємо, як я щойно запропонував, то тоді це ділиться на чотири такі ілюстрації. Перша, що, як реагувати на людину, яка хоче тебе особисто принизити? Як реагувати на справедливість в суді, де на основі закону з тобою поступають несправедливо? Третій приклад. Як вести себе в системі пригнічення і бути вільною людиною? І четвертий приклад. Як взагалі відноситися до матеріальних благ, які Господь вірив нам для того, щоб ми ними розпоряджалися в справедливий спосіб?
Скажіть, будь ласка, як взагалі тлумачити оці приклади про праву і ліву щоку, тому що це також часто є аргументацією навіть не про військову оборону, да, а про те, що людина, яка страждає від насилля, да, що їй не треба захищатись, а їй треба наражатись на ще більше насилля. Да. От, фактично, ну, часто така перша думка приходить.
Да.
Можете більш детально сказати про всі ці чотири приклади, про що вони говорять, і який був історичний контекст, в яких це було сказано?
Ну, залюбки, да, тому що саме коли ми не розуміємо історичного контексту і не розуміємо, що це не повеління, а це ілюстрації, це приклади. Приклади до того основного принципу, який ми сказали, око за око, зуб за зуб. Тоді люди дуже хибно застосовують цей текст або вимагають від іншої людини застосовувати цей текст в дуже хибний спосіб. Щука. Права, ліва, якщо ви порівняєте це твердження з Євангелієм від Луки, де, до речі, проповідь не на горі, а на рівному місці, то там просто каже, якщо тебе хтось вдарить по щоці. У Матвія дуже важливо, щоб це була права щока, тому що я можу вас вдарити по правій щоці лише зворотньою стороною руки. Тобто, і це вказує на те, що коли я вас б'ю по щоці зворотньою стороною руки, це не про те, щоб вам нанести фізичну біль, а це
для того, щоб... Це про такий жест зневаги.
Ну, це зневаги, принизити вас публічно. І причому приниження, воно має ефект тоді, коли це відбувається публічно. Тобто я хочу показати вам, продемонструвати вам, що ви нижча за мене людина, ви негідна людина. І тому, до чого Ісус Христос каже, коли Він каже, а ти поверни ліву щоку, Він не каже, що ми маємо терпіти насилля або провокувати нас ще більше принижувати, а рівно навпаки. Тобто Ісус Христос закликає, що коли тебе хтось хоче принизити публічно, а ти ж відстоюєш справедливість, тому що ми казали, що принцип око за око – це не принцип помсти, а справедливості. Як ти маєш на це відреагувати, щоб тебе перестали принижувати і визнали в тобі рівну і гідну людину? Тому Ісус Христос тут буде пропонувати в кожному випадку робити щось таке, що не змушує агресора або злочинця вас принижувати ще більше, а що змушує його задуматися, або ви ведете себе таким чином, що ви його змушуєте робити те, що він не хотів робити на початку. І тому, коли Ісус Христос каже в випадку щоки «поверни і ліву», це не те, що я кажу, ну, давай принижуй мене ще більше, тому що терпінням я спасаю свою душу. Да? Так в нашому контексті люблять це тлумачити. А це я маю зробити щось, що змусить мого супротивника визнати мене гідною людиною. Тобто питання можна ще сформулювати так. Чи вірите ви, що ви є образ і подоба Божа? Віримо. Що ви робите по відношенню до тих, хто цей образ і подобу принижуєте? В який спосіб ви доносите їм інформацію, що в них цього права немає. Але коли ви доносите цю інформацію, ви не принижуєте образ і подобу Бога всій людині. Тому я би ці приклади не використовував буквально. Тому що якщо ми їх будемо буквально використовувати, нас це заведе трошки в такі інтерпретативні дебрі, да, з яких ми потім не виберемося. Тому перший приклад для мене – це якщо мене хтось намагається принижувати, що я роблю для того, щоб він визнав мене рівним собі, і я відстояв справедливість. Це перший випадок. Другий випадок ще більш цікавий. Це про суд. І тут треба звернути увагу на те, що Матвій це робить дуже цікаво. Ну, давайте я вам трошки дам такого контексту. Да? Євангелії від Луки сказано так, що якщо ти потрапиш в суд, і хтось буде вимагати від тебе верхню одежу, то ти віддай їй сорочку. А як каже Матвій? А Матвій каже, якщо ти потрапиш в суд, і хтось буде вимагати від тебе сорочку,
віддай йому й плаща.
Віддай йому й плаща. Якщо ви ще зі мною, то ви зрозуміли, що тут змінюється місцями плащ, верхній одяг, і сорочка, нижній одяг. І тому я хочу нашим глядачам задати питання, це вони можуть потім в тексті перевірити. Як так сталося, що Лука, який пише своє Євангеліє язичникам, цитує закон, тому що тут цитується закон, книга виходу і книга второзаконня, цитує закон правильно, а Матвій, який пише своє Євангеліє юдеям, які дуже шанували закон, бере і перекручує закон місцями. Тому що він змінює порядок. Так це Матвій не перекручує закон, Матвій відображає ту реальність, яка відбувалася. А яка відбувалася реальність в той час в судах? В судах знали, що якщо вони запрошують людину, яка має борг в суд, і якщо вони хочуть вимагати від неї повернення боргу, і заберуть, яким закон велить верхній одяг, то вони себе пов'язують з цією людиною. Чому? Тому що той самий закон ввечері каже їм, що вони мають цей одяг повернути боржнику, тому що у боржника це все, що в нього є. Це може бути його ліжко, це може бути його дах, верхній одяг, тому що це може бути або те, на чому він спить, ковдра, або те, чим він покривається. Да? І тому вони для того, щоб вирішити це питання, як створюється в законі казуїстика. Це коли ви хочете виконати закон, не виконуючи закон, або коли ви хочете порушити закон, не порушуючи закон. Тобто існувала практика в юдаїзмі того часу, де вони казали, ні, ми його беремо на суд, ми не забираємо в нього верхній одяг, ми не хочемо себе зв'язувати з ним, але ми ж маємо йому нагадати, що він нам заборгував щось. Ми забираємо в нього сорочку. І ось що Ісус Христос пропонує тут. Якщо ви знаходитеся в місці справедливості, де не відбувається справедливість, то ви дійте справедливо. Тобто, коли по відношенню до вас хтось поступає незаконно, прикриваючися законом, то ви дійте законно. А законно діяти в цьому випадку – це залишитися голим в суді. Ісус Христос каже, а кому має бути соромно, що ви голий в суді? Вам чи тим, хто вершить справедливість в такий спосіб? Це другий випадок. Це знову до справедливості. Перше – це справедливість між нами, між людьми в таких особистих відносинах. Друге – це в суді. Третє – це в системі пригнічення. Держава – це система пригнічення, якщо ви не знали. Виклик, який кидає Ісус Христос третю ілюстрацію, чи можемо ми бути вільними людьми в системі пригнічення? Ісус Христос каже, можемо, тому що всі закони системи пригнічення, вони обмежені. І він тут посилається на практику, якою користувалася римська армія. Це те, що я можу вас примусити нести військове
спорядження.
Спорядження, да, дякую. Військове спорядження, певну дистанцію. Ісус Христос каже, ну, ти ж не можеш йти проти закону пригнічення, тому що тоді цей закон буде до тебе ще більш жорстокішим. Тому що ми робимо? Ти робиш стільки, скільки тобі закон велить, а далі робиш це вільно. Коли вже немає ніякої дії закону. Тобто, про що ці всі три ілюстрації? Ці всі три ілюстрації – це про трансформацію нашого розуміння справедливості в несправедливій системі. І четверте, найцікавіше, тому що хтось це залишає за... Ну, не бачать відношення, я вважаю, що це апогей. А це відношення до матеріальних благ. Там можете зацитувати останнє?
Тому, хто просить у тебе щось, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся.
Так. Я би саме загострив нашу увагу на позичити. Тому що ми живемо в культурі, де є така дуже розповсюджена думка, якщо хочеш тратити друга, то що треба зробити?
Позичуємо щось.
Позичуємо кошти, так. Да. І коли ви йому позичили кошти, ваша дружба починає від цього страждати. Про що тут йдеться? Тут Ісус Христос говорить, як діяти справедливо по відношенню до матеріальних благ. І він каже, якщо хтось в тебе просить і в тебе є, дай. Якщо в тебе хтось хоче позичити і в тебе є, дай. А ви ж кажете, а я ж не можу дати і не можу позичити, тому що я людині не довіряю. Але тут в тексті взагалі не йдеться про те, довіряєте ви тому, хто у вас просить чи ні. Тут питання виклику в тому полягає, що чи ви довіряєте тому, хто вам вже дав те, що у вас зараз просять. Тобто це не питання, чи я довіряю людині, яка хоче мене позичити. Я їй не довіряю апріорі, навіть своєму другу. Це питання, чи я довіряю Богу, який мені вже дав те, що в мене є. Я перед тим, як ви задате, залишу з запитанням. Скільки раз в вашому житті у вас зичили стільки, скільки у вас немає? І скільки раз в житті у вас зичили стільки, скільки у вас є?
Ну, переважно стільки, скільки є.
Ось. Тому що я жартома кажу, що коли в мене зичить, скільки в мене немає, я розправляю плечі і кажу, друже, я б тобі залюбки дав.
Але
в мене немає. Але зичать чогось стільки, скільки в мене є. А я цій людині не довіряю. І тому мені приходиться, ну, вибачте, або брехати, тому що я ж не хочу. І як ми це пояснюємо? Ну, я ж не хочу втратити відносини з цією людиною, тому я не буду зичити. Але тут якраз випробовується наше розуміння справедливості. Тому цей четвертий приклад, ілюстрація, це не про мою довіру людині, це про мою довіру Богу.
Ну, в Юденському законі ще ж є така річ, що будь-який борг, він не вічний. І є закон про списання боргів. Да? Чи може цей текст бути пов'язаний з тим, що коли підходило там до ювілейного року, коли списання боргів от уже скоро має відбуватись, то ніхто нічого не хотів позичати
да.
Знаючи, що скоро борг доведеться списати.
Ну, абсолютно. Тому що ну, було декілька таких... Був суботній рік, був ювілейний рік. Але мені подобаються не тільки ці закони, мені подобається, як ці закони, подані в книзі Второзаконня, каже, і коли наступить цей рік, і в тебе хтось буде зичити, і в тобі буде вкрадатися, ось ця думка, не піддайся цій спокусі. Тобто ці закони подаються саме в тому, знаючи, яка людина, знаючи, що людина, на що вона схильна, і каже, ось в тебе будуть такі думки, але не піддавайся цим думкам. Тому, повертаючися до вашого запитання, не протився злому, або не протився злому злом, або не чини помсти, це Ісус Христос каже, що не так треба розуміти цей принцип. Цей принцип треба розуміти, як я маю відстоювати справедливість в цьому несправедливому світі, і потім дає ось ці всі ілюстрації. Тому пацифізмом тут, як ви звернули увагу, не пахне.
Ну, наскільки я зрозуміла, да, чи можна підсумувати ці приклади, що тут дається ну, така порада, можна сказати, що якщо тебе хтось вдарив як нижчого, підстав ліву щоку, тим самим ставши рівним йому.
Відстоює рівність, так? Да?
Якщо у тебе, використовуючи певну казуїстику закону,
закону да, да.
Забрали щось, то віддай останнє, підкреслюючи...
Ні, якщо ти в системі правосуддя відчуваєш, що застосовують до тебе закон несправедливо, ти виконуєш закон справедливо.
Ну, можна так сказати, що якщо в суді у тебе забирають останнє, обходячи закон,
так,
то фактично вчини дію, показавши їм, що насправді вони його порушують.
Абсолютно. Тобто вчини, ну, це такий або перформанс якийсь, да? Або вчини флешмоб такий, да? Де ти викриєш гнилість системи правосуддя.
От, третя ілюстрація фактично про те, якщо в тебе хтось просить, вимагає в тебе допомогу, як у невільної людини, то далі допоможи йому як вільна
як людина. Як вільна людина, да. Шокуй його своєю свободою, да.
От, і четверте, да, що дай те, що в тебе є, якщо у тебе просять, якщо це, ну, в тебе
якщо
дійсно...
ти справді довіряєш тому, хто тобі це вже дав, і якщо в тебе є світоглядне таке розуміння, що все, що в нас є, це не наше. Це нам просто увірене кимось, ну, в нашому випадку ми віримо Богом, на те, щоб ми мудро розпоряджувалися цими благами.
Ну, у мене є питання щодо застосування практичного певних принципів, які ми бачимо в тих текстах. По-перше, ми знаходимося зараз зовсім в іншій юридичній системі. Наші закони написані не так, ну, не таким самим чином. Да? По-друге, ну, схоже на те, що конкретно ці приклади, вони все ж таки стосуються стосунків громадян однієї держави, скажімо, да, які підпорядковані одному закону. Да? І це певні правила, які відбуваються в побутових ситуаціях економічних стосунків людей, да, всередині там одного народу. Да? Чи коректно застосовувати ці тексти по відношенню до, ну, скажімо, окупантів, агресорів? Чи стосуються вони не індивідуальної відповідальності, а коли справа стосується колективної відповідальності?
Ну, мені подобається так. Мені подобається те, що хтось ще назвав ці ілюстрації або приклади, назвав їх такими гнучкими парадігмами. Що це означає? Це означає, що ці всі ілюстрації треба не читати як щось фіксоване, маючи відношення до чогось одного конкретного, а гнучкість цих парадигм говорить до того, що Ісус Христос нам каже, що якщо ви хочете відстоювати справедливість в несправедливому світі, то вам треба просто таку незаурядну творчість.
Да, бути
творчими людьми. І я чого це так узагальнив? Да? Що перший приклад має відношення, як відстоювати справедливість між двома людьми. Да? Другий, як відстоювати в системі правосуддя. Третій, як відстоювати в системі державній системі, да, або імперській системі, де є закони. Четвертий, як відстоювати в економічних відносинах. Питання тут ось в чому. Не в тому, як зараз це буквально десь шукати, де це я можу застосувати. А як я творче мислю і формую в собі ось ці гнучкість, де я розумію, що я людина, створена по образу і подобі Божій, і що на мені відповідальність цей образ і подобу Божу відстоювати в собі, але в спосіб, не принижуючи її в іншій людині. Тому що деколи ми настільки жваво це відстоюємо в собі, що ми не звертаємо увагу, що я вже почав це принижувати в іншій людині. Розумієте? Потім, як діяти в законній, такій легальній площині? І це може бути, ну, в різних способах. Мені здається, що то, до чого нас Матвій закликає, він каже, якщо з Божим законом можна такі викрутаси виробляти, то що ми можемо виробляти з людськими законами, з державними законами і таке інше. Тому тут я би казав, що ці тексти не про якусь фіксовану дію, фіксоване застосування, а про гнучкість і творчість в їх застосуванні в самих різних життєвих обставинах.
Ну, в нашій культурі є така приказка: «Христос терпів і нам волів». І ця приказка, це, ну, можна сказати, вона ілюструє певний стереотип, який є щодо християнства, да, що християнство, воно виховує жертв. Да. Що християнство, воно виховує, ну, терпіл, да, які терплять зло, які не пручаються, не борються, не вирішують проблеми, да, а просто терплять під їхнім тиском.
Не тільки терплять, вони знаходять виправдання в чині Ісуса Христа своєму терпінню, своїй неактивності або бездії в будь-яких сферах життя.
Але цікаво, що якщо от подивитись на ці приклади, на ці ілюстрації, розуміючи весь історичний контекст тодішніх законів, тодішньої політичної ситуації, то фактично ці приклади, які якраз говорять про те, що не мисли себе жертвою.
Абсолютно.
Навпаки, ставай рівним, ставай вільним.
Будь ініціатором, будь творчим. Да?
Відстоюй рівність. Перехоплюй ініціативу.
Перехоплюй ініціативу, бери ситуацію в свої руки. Не грай по чужим правилам, які тобі хтось намагається нав'язати зверху.
Ну, якщо повернутись до самого першого питання, до самої першої тези, да, оця фраза «противитись чи не противитись злому», от взагалі, коли християнин бачить зло, незалежно від того, чи це зло спрямовано на нього, чи на його ближніх, як християнин повинен реагувати?
Ну, оце і питання за цими текстами, мені здається. І чим ще мені подобається Євангелій від Матвія, що ці всі твердження, які він зробить у Нагорній проповіді, він потім буде розпаковувати в Євангелію притчами, таким більш розгорнутим вченням і так далі. Ну, я б вам нагадав така притча про пшеницю і куколь, яку він буде згадувати протягом згодом. І мені здається, що ця притча десь ілюструє, про що тут йдеться мова, тому що, пам'ятаєте, там господар засіяв поле, пшеницю, слуги до нього приходять, кажуть, слухай, там не лише пшениця виросла, там ще й кукіль виріс. Дай нам можливість, ми зараз підемо і зробимо начебто добру справу, правда? Ось, і тому, а яка добра справа? Ми повириваємо кукіль, і пшениця буде гарно рости, і буде все чудово. І мене дуже дивує там логіка господаря, який каже, ні-ні, це не ваша справа. Це не ваша справа. Не ваша справа боротися зі злом, тому що коли ви боретеся зі злом, є велика спокуса, що та лінія, де ви, борячися з зі злом, стаєте або вже злими, або стаєте такими, проти кого ви боретеся, непомітно. І тому він каже, ваша місія не в тому, щоб боротися зі злом, а щоб ставати добрими. І тому моя відповідь на ваше питання дуже проста. Коли ви зустрічаєтеся лицем лице зі злом, вам треба зло побороти, чи вам треба зберегти добрість в цій ситуації, відповідаючи на нього. Тобто, як я на нього буду відповідати, зберігаючи те своє покликання, що все ж таки моє завдання не тільки побороти зло, моє завдання продемонструвати, залишитися добрим, тому що я вірю в добро. Це не закликає знову до безактивності таке. Я буду стояти і зберігати своє добро. Це закликає до того, що якщо я буду діяти, в який спосіб я буду діяти. І це нас знову повертає до Ісуса. Не протився злому злим методом або злим способом. Протився злу, відстоює його, але в геть інший спосіб.
Ну, якщо говорити про спротив злому незлим способом в такі радикальні часи, як війна, коли відбувається знищення громадського населення, не лише
нація, да, всього.
Коли пулі летять не лише на полі бою і ракети, да, коли відбувається руйнація міст, коли відбувається смерті тисяч людей, і коли під питанням, ну, саме існування народу.
Так.
То що є оцим добрим спротивом злу?
Добрим спротивом злу є відстоювання свого права на існування, справедливою боротьбою зі злом є захист своїх територій і меж, Мені дуже подобається, як це сказав на початку війни наш вже тепер в минулому головнокомандувач генерал Залужний. Він сказав, що ми боремося проти Росії не тому, що ми їх ненавидимо, а тому, що ми любимо більше тих, хто за нашими плечима. Тобто, я вважаю, що сьогодні справедлива боротьба – це коли ми не вбиваємо, захищаємо, коли ми не нападаємо, боронимо, коли ми не захоплюємо, а відстоюємо своє. Оце і є справедливість. Тому що цей текст не про пацифізм, не про безактивність, а про активне відстоювання справедливості і права на існування. Чи справедливо, що ми маємо право на існування? Ну, справедливо. Як нам це відстоювати в даному контексті? Ну, ось так, як ми його відстоюємо.
Захищаючись.
Захищаючись, так. Да? І тому, чи вбивають наші військові? Вбивають, але вони вбивають нападаючи чи захищаючи? Ось в чому питання сьогодні.
Наскільки ви вважаєте справедливим ось таке розділення, що боронити державу, противити злу ось таким чином, це справа, скажімо так, людей в секулярному світі, а церква має від цього відсторонитися? Чи церква повинна бути активним учасником цього захисту і цього спротиву?
Я не вважаю, що це справа лише секулярних світських людей, тому що ну, тоді Україна, яка 95%, якщо я пам'ятаю останню статистику, християнська країна, ну, тоді в нас будуть воювати 5% цих злих, невіруючих, поганих людей, які будуть захищати добрих людей, правда? Тобто це така досить така цікава, хитра позиція, да? Хай нас захищають ось ті погані хлопці, да? Чому? Тому що ми добрі люди. Ні, це так не працює. Але з іншого боку, ми не можемо також стверджувати, що війна – це справа церкви. А церква має підтримувати всіляко в тилу, тому що таке війна? Треба розуміти, що таке війна. Війна – фронт – це 10%, 90% – це тил. А в тилу є дуже багато, дуже різної роботи для того, щоб підтримувати руки тим, хто на фронті. Ось, і тому я відповідаю на ваше питання. В церкві теж є різні люди. Є різні люди, які готові йти і бути на фронті. Питання, на що церква благословляє таких людей? Я вважаю, що церква благословляє таких людей на захист своєї батьківщини. Вона не благословляє їх йти вбивати, чинити насилля, грабувати і таке інше. Для чого взагалі існує армія? Армія існує для того, щоб захищати, робити добру справу. Захист людей, які без зброї, мирних людей, це завжди дуже добра справа, якщо ми забули. І армія – це щось гідне, правда? Це наші захисники. Захищати – це добра справа? Мені здається, це дуже добра справа, це дуже гідна справа. Захищати від кого? Від ворога. А якщо ворог прийшов грабувати, а якщо ворог прийшов чинити насилля, вбивати, як ми можемо його зупинити? Яку мову цей ворог розуміє, окрім тієї мови, з якої він прийшов? Це мова сили. І тому не випадково держава має мати монополію на насилля. Питання, вона це насилля буде використовувати проти мирних людей? Чи вона це насилля буде використовувати проти тих людей, які втрачають, я вже не кажу, Божий облік, людський облік, і вона буде використовувати це насилля проти тих, хто прийшов нас знищити. Тому я вважаю, що в церкві є і ті люди, які готові йти на фронт, і є ті люди, які готові допомагати всіляко в тилу. І якщо їх переконання релігійні забороняють їм брати зброю в руки. Слухайте, на війні є дуже багато справ, де не треба брати зброю в руки. Треба брати скальпель в руки, треба брати ліки в руки, треба брати носілки в руки, треба брати багато лопату в руки, треба брати багато в руки чого, що може допомогти тим, хто на фронті.
Ну, і коли ми говоримо церква, тут ще треба розуміти, що ми можемо мати на увазі дуже різні речі. Да? Інколи ми говоримо слово церква, коли маємо на увазі інституцію.
Так.
Інколи ми говоримо слово церква, коли ми маємо на увазі всю сукупність християн.
Так.
Всю сукупність Божого народу.
І іноді ми маємо на увазі церкву, коли ми маємо на увазі індивідума, який або гідно несе ось це ім'я церкви, да? Або трошки...
І безумовно, в суспільстві все має бути на своєму місці. Церква має бути церквою,
так.
Армія має бути армією.
Так.
Але кожен християнин, він має право визначатися, до чого
Абсолютно.
Він покликаний і на якій ланці захисту держави може ефективно спрацювати він.
Саме так.
Дякую, Федір. Це був наш черговий випуск подкасту «Богослов'я громадянства». Нам цікаво, на які теми ви би хотіли почути наші дискусії, на які біблійні тексти ви би хотіли почути пояснення. Тому пишіть це в коментарях для того, щоб ми відповідали саме на ті питання, які вас цікавлять. І ми вас запрошуємо долучитись до цієї гарної справи, тобто поширення християнського україномовного контенту. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео, надсилайте вашим друзям, щоб більше людей могли його побачити.